Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja me toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään Englannissa vuonna 1957 syntyneen Mary Bellin elämää ja tämän suorittamia rikoksia. Mainitsin Maryn nimen Englannin suuri junaryöstö jaksossa, jossa listasin Englannin 60-luvun tunnetuimpia rikoksia. Hoksasin siinä tutkiessani, ettei tätä aihetta ole juurikaan käsitelty suomeksi. Jakson pääasiallisena lähteenä on toiminut vuonna 1998 julkaistu kirja Cries Unheard, The Story of Mary Bell. Kirjassa Mary itse kertoo laajasti menneisyydestään ja rikoksistaan, joten jaksoa kuunnellessa on hyvä muistaa, että suurin osa tapahtumien kulun kuvauksista perustuu Maryn omiin kertomuksiin. Tämän kertaisen jakson aihe on tosi rankka ja raskas, ja se sisältää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ensi viikolla ollaankin sitten ihan erilaisen aiheen parissa. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä, ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Vuonna 1939 Englannissa Gateshedin kaupungissa syntynyt Elizabeth McCricket kasvoi hyvin katolisessa perheessä. Elizabeth tai Betty oli yksi perheen neljästä lapsesta ja vielä nuorena hän oli hyvin läheinen sekä vanhempiensa että sisarustensa kanssa. Bettyn äidin mukaan tämä oli kiltti ja tottelevainen tyttö aina siihen saakka, kunnes Bettyn isä kuoli. Bettyn välit isään olivat olleet hyvät ja lämpimät, eikä hän varhaisteini iässä joko osannut tai voinut purkaa pahaa oloaan, niin sanotusti terveillä tavoilla. Sen sijaan, että Betty olisi käsitellyt tunteitaan, hän alkoi juoda runsaasti alkoholia, käyttää huumeita ja harrastaa irtosuhteita. Vuonna 1956 Bettyn ollessa 16-vuotias hän sai tietää olevansa raskaana. Bettyn katolinen perhe ei suhtautunut tytön päihteiden käyttöön tai esiaviollisen seksin seurauksena alkaneeseen raskauteen hyvin. Kun Betty uskalsi viimein kertoa raskaudesta äidilleen, tämä vaati saada tietää, kuka lapsen isä oli. Sitä Betty ei kuitenkaan suostunut kertomaan, mikäli hän tiesi sitä varmuudella itsekään. Bettyn äiti lähetti tytön luostariin läheiseen Newcastlein kaupunkiin raskauden loppuajaksi, sillä hän ei halunnut asian paljastuvan kenellekään. Bettyn äiti pelkäsi, että katolisessa yhteisössä Bettyn raskaus saattaisi koko McCricketien perheen häpeään. Betty asui luostarissa niin kauan, kunnes hän synnytti terveen tyttölapsen, 26. päivä toukokuuta vuonna 1957. Lapsi sai nimekseen Mary Flora McCricket. Synnytyksen jälkeen Betty ei tuntenut lapseen minkäänlaista yhteyttä, eikä hän halunnut Maryä lähelleen. Betty muutti yhdessä Maryn kanssa takaisin äitinsä ja sisarustensa luo. Perheen jäsenet kyllä olivat halukkaita auttamaan lapsen hoidossa, ja yhdessä McCricketit totuttelivat uuteen elämään vastasyntyneen vauvan kanssa. Tarina ei kerro, mitä Bettyn äiti kertoi tilanteesta katoliselle yhteisölle, tai että mistä tuo pieni lapsi oli mukamas yhtäkkiä tupsahtanut heidän elämäänsä. Elämä McCricketien perheessä sujui moitteetta muutaman kuukauden ajan, kunnes Betty tapasi itseään 3 vuotta vanhemman Billy Bell-nimisen miehen. Billy oli tuomittu muun muassa aseellisesta ryöstöstä ja ammattirikollisen uransa lisäksi hän käytti runsaasti alkoholia. Betty rakastui mieheen kuitenkin niin päätä pahkaa, ettei Billin elämäntapa haitannut häntä. Vain viikkojen seurustelun jälkeen Betty oli jälleen raskaana, ja pari avioitui maaliskuussa vuonna 1958, Bettyn ollessa 18-vuotias ja Billin 21. Parin poika Peter syntyi muutamaa viikkoa myöhemmin. Tässä vaiheessa myös Maryn sukunimi vaihtui McCricketista Belliksi. Peterin syntymän jälkeen Bellin perhe asui yhä Bellin äidin luona, kunnes äiti päätti muuttaa Skotlantiin ja Bedi perheineen jäi oman onnensa nojaan. Bedi ja Billy päättivät jäädä asumaan Newcastleen reilu 100 kilometrin päähän Skotlannin rajasta. Bedi ei koskaan viihtynyt äidin roolissa, joten Billy vastasi suurimmaksi osaksi lasten hoidosta, mikäli oli siihen kykenevä. Marylle ei koskaan kerrottu, eikä hän näin ollen tiennyt, ettei Billy ollut hänen biologinen isänsä. Billy välitti Marystä kuin omasta lapsestaan ja hän kohteli tyttöä paremmin kuin Bedi koskaan. Bedi oli tähän asti ollut heittomerkeissä vain etäinen ja kylmä äiti, mutta jossain vaiheessa tämä alkasi inhoamaan omaa tytärtään. Asiantuntijat ovat myöhemmin esittäneet teorioita, joiden mukaan Bedin viha saattoi johtua esimerkiksi Bedin itsensä kokemista asioista liittyen kenties Maryn biologiseen isään, tai siihen, että Bedi oli mustasukkainen Billin Marylle osoittamasta huomiosta. Oli syy tuolle inholle tai vihalle mikä tahansa, Maryn elämä yhdessä äitinsä kanssa oli muuttumassa helvetiksi. Vuoden 1958 lopulla Bedi vei reilu vuoden ikäisen tyttärensä kylään äitinsä luo Skotlannin Glasgow'hun. Eräänä päivänä vierailun aikana äiti löysi lapsenlapsensa reagoimattomana lattialta asunnon olohuoneesta, johon tyttö oli jätetty yksin ja Maryn vieressä lojui tyhjä migreenilääkepurkki. Lääkepurkki kuului Bedille. Bedi väitti, että Mary oli päässyt käsiksi lääkkeisiin itse ja että koko homma oli ollut onnettomuus. Äiti epäili Bedin kertomusta jo alusta alkaen, mutta Bedi pitäytyi tarinassaan. Mikäli Bedi antoi lääkkeet Marylle tahallaan, voidaan ainoastaan spekuloida, oliko naisen tarkoituksena tappaa lapsi. Mary vietiin sairaalaan, jossa häntä hoidettiin myrkytystapaturmapotilaana. Koska hoitohenkilökunta piti hyvää huolta niin Marystä kuin Bedistäkin, Bedi huomasi nauttivansa tilanteesta. Sairaalassa kaikki kyselivät myös Bedin vointia ja hän piti saamastaan huomiosta. McCricketit ovat kuvailleet Maryä hyvin kylmäksi ja etäiseksi lapseksi, mutta lähteissä ei mainittu tarkempia kuvauksia siitä, mitä he noilla lausunnoilla tarkoittivat. McCricketien eli Maryn mummon ja tätien ja setien mukaan lapsi oli ajoittain väkivaltainen ja löi joskus muun muassa heitä. Maryn käytöksestä ei kuitenkaan ajateltu mitään sen enempää, sillä olihan hän vasta lapsi, ja koska elettiin 60-lukua, huolestuttaviin varoitusmerkkeihin ei osattu kiinnittää samalla tavalla huomiota kuin kenties nykypäivänä. Kun Mary oli 3-vuotias ja tämän pikkuveli Peter 2, lapset pääsivät jälleen käsiksi Bedin pieniin sinisiin Dronamyl-kapseleihin, joita vuonna 1961 käytettiin mieliala- ja anoreksialääkkeinä. Bedi, naisen omien sanojen mukaan, tiesi heti, että lapset olivat hengen vaarassa, kun hän löysi heidät leikkimästä tyhjän lääkepurkin kanssa. Bedi, joka oli tullut paikalle Kath-siskonsa kanssa, juotti molemmille lapsille suolavettä ja pakotti nämä oksentamaan nielemänsä lääkkeet lavuaariin. Sisko Kath kyllä piti tilannetta kamalana ja omituisena, mutta hänellä ei ollut mitään syytä uskoa, etteikö tapaus ollut vain valitettava onnettomuus. Kerran, kun Bedi oli jälleen vierailulla äitinsä luona Glasgow'ssa, oli hyvin lähellä, ettei Mary tippunut alas äidin 3. kerroksessa sijainneen asunnon ikkunasta. Uskotaan, että Bedi oli tuolloin avannut ikkunan tarkoituksella. McCricketit olivat hyvin vihaisia Bedille siitä, miten varomaton ja huolimaton tämä oli lastensa ja erityisesti Maryn kanssa. Putoamiseen liittynyt läheltä piti tilanne oli jo kolmas lasten hengen vaarantanut onnettomuus. Vaikka McCricketit eivät voineet todistaa tekojen tahallisuutta, he olivat varmoja, että Betty oli niistä kaikista vastuussa. Bettyn sukulaiset olivat olleet näillä kaikilla kerroilla paikalla, mutta kukaan ei tiedä, oliko vastaavanlaisia tilanteita sattunut silloin, kun Betty oli yksin kotona lastensa kanssa. McCricketit olivat hyvin huolissaan siitä, että vielä jonain päivänä Marylle tai Peterille kävisi jotain kohtalokasta. Jotkut asiantuntijat ovat myöhemmin arvioineet, että Betty kärsi mahdollisesti välillisestä Munchausenin oireyhtymästä. Välillisessä Munchausenin oireyhtymässä aikuinen sepittää tai aiheuttaa lapsen sairauden ja pyrkii saamaan lapsen näyttämään todellista sairaammalta kuin mitä hän todellisuudessa on. Aikuinen pyrkii myös hankkimaan perusteetta terveydenhuollon tutkimuksia, diagnooseja ja hoitoja. Yli 75% maailmanlaajuisesti raportoiduissa tapauksissa kaltoinkohtelija on lapsen oma äiti. Välillistä Munchausenin oireyhtymää on eri asteista, mutta se saattaa pahimmillaan johtaa lapsen vammautumiseen tai kuolemaan. Tarvetta selittäviä tekijöitä on monia, kuten huomionhakuisuus, taloudellisten etuuksien tavoittelu tai halu selittää lapsen käytösongelmia sairaudella. Julkisuudessa on puhuttu monista Munchausenin oireyhtymän ja sen välillisen muodon tapauksista, ja True Crimein saralla tunnetuin näistä tapauksista lienee D.D. Blanchardin murha. Mikäli sua kiinnostaa kuulla enemmän siitä, niin esimerkiksi Murhan anatomia podcast on tehnyt aiheesta jakson. Jotkut asiantuntijat taas ovat sitä mieltä, ettei Bedin toiminnalla ollut mitään tekemistä sen kanssa, että nainen olisi yrittänyt sepittää tai aiheuttaa tyttärensä sairauksia, vaan että Bedin yksinkertainen tarkoitus oli ollut tappaa Mary. Koska McCricketit tiesivät, että jotain tilanteessa oli meneillään, he tunsivat tarpeen suojella Marya tämän äidiltä. Bedin sisarukset seurasivat tätä aina aika ajoin ja he myös tarjoutuivat ottamaan Maryn hoitaakseen. Bedi kuitenkin kieltäytyi tarjouksesta. Kerran hän jäi siskolleen kiinni siitä, että oli meinannut myydä Maryn paikalliselle mielenterveysongelmista kärsineelle lapsettomalle naiselle. Lähteissä ei usein mainita ollenkaan Peter Bellia, Maryn veljeä, mutta ilmeisesti ainakin merkittävin kaltoinkohtelu koski ainoastaan Maryä. Syytösten ja kyttäämisen vuoksi Betty kirjoitti perheelleen, ettei halunnut olla heidän kanssaan enää missään tekemisissä. Vaikka McCricketit olivat tilanteesta huolissaan, he eivät omien sanojensa mukaan voineet tehdä muuta kuin kunnioittaa Bettyn toivetta. Billy, jota Mary piti biologisena isänään, ei ollut enää samalla tavalla mukana tytön elämässä kuin ennen. Billy oli jatkanut elämäänsä alkoholin ja rikosten parissa, minkä vuoksi hän istui harvakseltaan joitain lyhyitä tuomioita vankilassa. Kun hän oli vapaalla, Billy ei halunnut olla juurikaan tekemisissä vaimonsa kanssa. Billy oli saanut tietää, että samaan aikaan kun hän istui vankilassa, Betty harrasti irtosuhteita eri miesten kanssa. Betty työskenteli 60-luvun taitteessa jossain tehtaassa Newcastleissa. Koska työstä maksettava palkka oli huono, Betty päätyi tekemään töitä prostituoituna. Bellit asuivat Newcastleissa slummissa huonomaineisella asuinalueella, missä moni muukin nainen oli päätynyt tuohon samaan ammattiin. Suurimman osan ajastaan Betty kulki töissä noin 250 kilometrin päässä Glasgow'ssa, Skotlannissa. Newcastleissa asui tuolloin 60-luvun alussa reilu 300 000 asukasta, kun taas Glasgow'ssa asui yli 1 000 000 ihmistä, mikä tarkoitti myös huomattavasti enemmän potentiaalisia asiakkaita. Aina silloin tällöin Betty otti asiakkaita vastaan myös perheen kotona. Mary oli 4-vuotias, kun hän ensimmäisen kerran näki äitinsä niin sanotusti töissä. Ei mennyt aikaakaan, kun Betty jo pakotti tytön osallistumaan akteihin. Sekä Maryn äiti että tämän asiakkaat käyttivät tyttöä seksuaalisesti hyväkseen toistuvasti. Betty kohteli lastaan inhimillisesti aina vain pienen hetken sen jälkeen, kun oli pakottanut tytön seksuaalisiin tekoihin tämän asiakkaiden kanssa. Aina kun Betty matkusti Glasgow'hun töihin, vajaa 5-vuotias Mary jäi perheen asuntoon Newcastleissa joko yksin, Peterin kanssa tai aina silloin tällöin myös Billin kanssa. Siitä huolimatta, että Mary oli lukuisia kertoja yksin jonkun muun aikuisen kanssa, hän ei uskaltanut kertoa kenellekään siitä, mitä Betty pakotti tämän asiakkaiden kanssa tekemään. Syksyllä vuonna 1961, kun Mary aloitti esikoulun, opettajat ja ohjaajat huomasivat, että tyttö käyttäytyi muihin lapsiin nähden hyvin poikkeavin tavoin. Aluksi Mary vain piiloutui pöydän alle eikä suostunut tulla esiin. Tai hän konttasi esikoulun aikuisten perässä ja nyki heidän vaatteitaan. Maryn häiritsevä käytös kuitenkin eskaloitui vähitellen myös väkivaltaiseksi. Kerran hän laittoi kätensä toisen oppilaan kaulan ympärille ja puristi lujaa, toisin sanoen kuristi tätä. On spekuloitu, että Mary teki näin, koska hän oli kärsinyt tällaisesta kohtelusta myös omassa elämässään. Ja jotkin täysin sairaat ja käsittämättömät teot olivat niin sanotusti normalisoituja asioita tytön elämässä. Esikoulun opettajat pitivät Maryä hankalana ja huonosti käyttäytyvänä lapsena, mutta kukaan ei ottanut selvää siitä, mistä tytön käytös kumpusi. Tietoisuus lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja seksuaaliväkivallasta oli leviämässä laajemmin vasta nimenomaan 60-luvun aikana. Esimerkiksi Yhdysvalloissa terveydenhoitoalan ammattilaisten oli raportoitava kaikki lapsiin kohdistuneet väkivaltatapaukset sosiaaliviranomaisille viimeistään vuonna 1967 hyväksytyn lain mukaisesti. Myös Englannissa 60-lukua pidetään lastensuojelun kehityksen merkittävimpänä vuosikymmenenä. Mutta kun Mary Bell vuonna 1961 käyttäytyi esikoulussa väkivaltaisesti ja muun muassa kuristi toista oppilasta, kukaan ei tehnyt Marystä ilmoitusta lastensuojeluviranomaisille tai virkavallalle. Ken tietää, mikäli joku olisi tuolloin ilmoittanut tytön häiritsevästä käytöksestä eteenpäin, monen ihmisen elämä olisi saattanut näyttää hyvin erilaiselta, ja se olisi saattanut jopa pelastaa henkiä. Sekä Maryn sukulaiset että opettajat pelkäsivät tytön käytöksen johtavan vielä joskus johonkin pahaan. Kukaan ei vain voinut tietää tai edes arvata, kuinka pahaan tai peruuttamattomaan. Maryn käytös jatkui peruskoulussa samankaltaisena kuin esikoulussa. Koska tytön käytös oli yhä muita oppilaita kohtaan hyvin arvaamatonta ja väkivaltaista, pian kukaan ei enää halunnut olla Maryn kaveri. Hän jäi yksin, vaikka se ei mitä luultavimmin ollut sitä, mitä Mary oli halunnut. Asiantuntijoiden myöhemmin antamien lausuntojen mukaan Maryn vuosia kokema fyysinen ja henkinen pahoinpitely purkautui kurittomana ja väkivaltaisena käytöksenä. Sen lisäksi kaikki Maryn lyhyen elämän aikana kokemat kauheudet olivat vaikuttaneet tämän sosiaalisiin ja älyllisiin kykyihin, minkä vuoksi hän ei yksinkertaisesti osannut olla muiden ihmisten kanssa tekemisissä niin sanotusti tavanomaisella tavalla. Tästä mainittakoon vain yhtenä esimerkkinä, kun kerran vuonna 1963 Maryn ollessa 7-vuotias, hän meni ilmoittamatta naapuriin, jossa perheen isä oli nojatuolissa nukkumassa. Mary meni saman tien miehen luokse, avasi tämän housut ja kaivoi miehen peniksen esiin. Kun naapuri heräsi, hän ei voinut käsittää, mitä juuri oli tapahtunut. Mies kuittasi Maryn teon vain häiriintyneen lapsen asiattomana käytöksenä. Ymmärtääkseni naapuri kertoi tapahtuneesta Maryn äidille Bedille, mutta hän ei tehnyt siitä ilmoitusta eteenpäin, niin sanotusti viralliselle taholle. On epäselvää, tiesikö naapuri mitään Bellien kotioloista, vai kuvitteliko mies, että Bedi hoitaisi tilanteen itse puhumalla tyttärensä kanssa. Maryn kasvaessa hän alkoi hiljalleen ymmärtää, ettei tämän tarvitsisi suostua kaikkeen siihen, mihin Bedi oli tytön pakottanut. Lopulta Mary kieltäytyi enää osallistumasta äidin työhön, eli toisin sanoen, hän kieltäytyi seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mitä ikinä Mary äidilleen sanoikaan, Bedi ei enää jatkossa pakottanut tyttöä seksuaalisiin tekoihin. Tämän jälkeen Bedi alkoi tehdä töitä lähes poikkeuksetta Glasgow'ssa, eli hän oli paljon pois kotoa. Mary tunsi olonsa alati hyvin yksinäiseksi. Hänellä ei ollut kotona juuri ketään seurana, sillä äiti oli töissä Skotlannissa. Mary ja 2 vuotta nuorempi Peter ei suostunut ikinä leikkimään siskonsa kanssa, ja Billy oli läsnä vain hyvin harvoin. 8-vuotias Mary keksi uuden tavan, jolla hankkia satunnaista seuraa sekä rahaa. Keinon, joka oli niin merkittävällä tavalla kieroutunut, ettei sellaisen toiminnan uskoisi tulevan mieleen kenellekään, saati vielä 8-vuotiaalle tytölle. Mary meni kotinsa lähellä olevilla niin sanotuilla hämäräalueilla, vieraiden miesten autoihin ja esitti olevansa kiinnostunut tekemään näille seksuaalisia tekoja rahaa vastaan. Kun miehet sitten avasivat housunsa ja odottivat tytön tekevän jotain, Mary keskeytti tilanteen ja ilmoitti huijanneensa heitä. Ihan nurkan takana odotti tytön kiukkuinen isä, jolle hän kertoisi tapahtuneesta, mikäli mies ei maksaisi jotain tiettyä nimellistä summaa. Lähes kaikki miehet maksoivat Maryn vaatiman summan, sillä mitä muutakaan he olisivat voineet tehdä. He eivät voineet mennä poliisien puheille, sillä muuten he olisivat joutuneet myöntämään virkavallalle olevansa pedofiileja. Toinen vaihtoehto olisi ollut vastaanottaa vihaisen isän selkäsauna. On otettava huomioon, että kaikki edellä mainittu on Maryn itsensä kertomaa. Kukaan näistä miehistä ei ole koskaan astunut julkisuuteen ja on turvallista olettaa, etteivät he tule koskaan niin tekemäänkään. On siis mahdotonta sanoa, kuinka montaa miestä Mary huijasi ja oliko tapahtumien kulku juuri tällainen kuin mitä Mary on sen myöhemmin kertonut olleen. Koska Mary oli joutunut kokemaan hyväksikäyttöä, pahoinpitelyä ja laiminlyöntiä koko lapsuutensa ajan, hänen alisteinen käytöksensä alkoi muuttua kontrolloivaksi, manipuloivaksi ja aggressiiviseksi sen myötä, kun hän ymmärsi voivansa itse hallita muita ihmisiä. Vuonna 1966, Maryn ollessa 9-vuotias, Bedi muutti lapsineen Newcastleissa Scotswoodin asuinalueelle osoitteeseen 70 White House Road. Monissa lähteissä 60-luvun Scotswoodia kuvailtiin slummiksi, jota oli lähivuosina alettu mahdollisuuksien mukaan uudistamaan ja kehittämään. Bedi vietti yhä suurimman osan ajastaan Glasgow'ssa, mikä tarkoitti, että Mary ja Peter saattoivat olla keskenään joskus jopa päivien ajan. Niin kuin edellä mainittu, Peter ei suostunut viettämään aikaa siskonsa kanssa, eikä Billy ollut paikalla kuin aina vain silloin tällöin. Maryn uuden asuinalueen naapurissa osoitteessa 68 White House Road asui perhe, jossa oli yhteensä 11 lasta. Mary tutustui ensin yhteen perheen nuoremmista tytöistä, mutta pian hän huomasi tulevansa vielä paremmin juttuun 12-vuotiaan Norma Joyce Bellin kanssa. Normalla ja tämän perheellä oli näin ollen sama sukunimi kuin Maryllä, Bell, mutta he eivät olleet sukua keskenään. Norma ja Mary olivat monissa asioissa hyvin samankaltaisia, mitä ei voida pitää välttämättä erityisen hyvänä asiana. Myös Norma oli joutunut monesti ongelmiin koulussa. Hän karkaili kotoa ja käyttäytyi muillakin tavoin kurittomasti. Vaikka 12-vuotias Norma oli Maryä reilu 2 vuotta vanhempi, Norma oli se, joka oli Maryn käskyn vallassa. Marystä oli vuosien aikana tullut hyvin manipuloiva lapsi, ja se tehosi myös Normaan. Tyttö teki niin kuin Mary käski, ja meni aina sinne, minne Marykin meni. Toukokuun 11. päivänä vuonna 1968 Scottswoodin keskustassa paikallinen 3-vuotias poika löydettiin harhailemasta pää veressä läheltä St. Margaret's Roadia. 3-vuotias John kertoi myöhemmin vanhemmilleen, että hän oli ollut leikkimässä 2 tytön kanssa läheisen väestösuojan katolla. John oli tippunut katolta noin 2 metrin pudotuksen maahan, minkä seurauksena tällä oli verta vuotava haava päässään. Poika kertoi, että hänet oli työnnetty katolta alas, minkä jälkeen hän oli lähtenyt harhailemaan keskustan kaduille. John ei osannut sanoa, kuka hänet oli työntänyt. Pojan vanhemmat ilmoittivat tapahtuneesta poliisille, mutta koska kyseessä oli 3-vuotiaan lapsen lausunto, poliisi ei uskonut voivansa tutkia tapahtunutta sen tarkemmin. Vielä saman illan aikana poliisi sai ilmoituksen nyt 13-vuotiaasta Normasta ja 10-vuotiaasta Marystä, joka oli käynyt leikkikentällä 3 muun tytön kimppuun. Kaikki 3 tyttöä kertoivat, että nimenomaan Mary oli yrittänyt kuristaa heitä kaikkia samaan aikaan, kun Norma oli seissyt vieressä ja katsonut. Poliisit kuulivat Normaa ja Maryä sekä Johnin putoamiseen että tyttöjen kuristamiseen liittyen. He molemmat väittivät, että Johnin putoaminen oli ollut onnettomuus, ja että leikkikentällä olleet tytöt valehtelivat tapahtuneesta. Koska kyseessä oli sana sanaa vastaan, poliisit päästivät Maryn ja Norman menemään varoituksella, eikä kumpaakaan tilannetta päädytty tutkimaan sen enempää. 60-luvun alusta asti Scottswoodissa oli toteutettu mittavaa kaupunkiuudistusta. Kokonaisia asuinalueita oli joko jo purettu, tai niitä oli määrätty purettavaksi. Osa rakennuksista oli määrätty tyhjennettäväksi jo hyvissä ajoin ennen niiden purkua, joten keskustan alueella oli lukuisia autiotaloja. Lapset ja nuoret tapasivat usein leikkiä näissä autiotaloissa, ja joitain ihmisiä myös asui edelleen luvatta purkutuomion saaneissa asuinrakennuksissa. Päivää ennen Maryn 11-vuotis syntymäpäivää, lauantaina 25. toukokuuta vuonna 1968, Mary oli jälleen yksin kotona. Hän vaelteli koulun jälkeen päämäärättömästi pitkin Scottswoodin katuja, kunnes hän päätyi yhteen keskustan autiotaloista osoitteessa 85 St. Margaret's Road. Katu oli sama, jonka varrelta 3-vuotias John oli löydetty harhailemasta vain 2 viikkoa aiemmin. 4-vuotias Martin Brown oli nähnyt Maryn menevän sisään autiotaloon, ja hän seurasi tyttöä sinne. Mary oli kävellyt portaat ylös yläkertaan jonkun tyhjän asunnon makuuhuoneeseen, johon pian myös Martin saapui. Mary käski pojan mennä takaisin kotiin, mutta Martin ei uskonut häntä. Maryä alkoi ärsyttää pojan itsepäisyys, minkä seurauksena hän tarttui Martiniin, ja poika alkoi itkemään. Martin ei kuitenkaan poistunut rakennuksesta tai huutanut apua, vaikka tällä Maryn mukaan olisi ollut siihen mahdollisuus. Mary käski poikaa poistumaan talosta uudelleen, mutta kun tämä ei vieläkään tehnyt niin kuin käskettiin, Maryn päässä ja mielessä tapahtui jotain. Hän on myöhemmin kuvaillut tuota hetkeä sanomalla, ettei hän tuntenut oikeastaan mitään. Ei vihaa eikä innostuneisuutta. Kylmän viileästi Mary käski 4-vuotiasta Martinia asettamaan omat pienet kätensä Maryn kaulan ympärille samalla, kun hän itse teki samoin Martinille. Sitten hän alkoi puristaa. Mary puristi niin kauan kuin pystyi, eikä enää päästänyt irti. Hän puristi pojan kaulaa minuuttien ajan, kunnes viimein hän irrotti otteensa. Mary ei ymmärtänyt, mitä äsken oli tapahtunut. Hän otti askeleen taaksepäin ja ymmärsi viimein tuijottavansa Martinin elotonta ruumista. Ymmärrettyään tilanteen Mary ei kuitenkaan säikähtänyt tai panikoinut, vaan nyt siinä seistessään hän ymmärsi tuntevansa innostusta. Hän ei ollut koskaan ennen nähnyt ruumista, eikä Mary malttanut odottaa, että pääsisi kertomaan tapahtuneesta Normalle. Mary kiiruhti Norman kotiin noin 500 metrin päähän St. Margaret's Roadista, ja hän kertoi tytölle kaiken. Norma ei säikähtänyt Maryn kertomusta, vaan hän vaikutti kiinnostuneelta ja kertoi haluavansa nähdä Martinin ruumiin. Pian tytöt lähtivät yhdessä takaisin kohti autiotaloa. Tuohon samaan aikaan, kun Mary oli lähtenyt talolta Norman luo kertomaan tapahtuneesta, 3 nuorta poikaa olivat olleet kiertelemässä keskustan autiotaloja. Noin kello 15.30 he astuivat sisään yhden tyhjän asunnon makuuhuoneista osoitteessa 85 St. Margaret's Road. Sieltä he löysivät 4-vuotiaan Martin Brownin elottoman ruumiin. Lapsi makasi lattialla, kädet pään päällä. Pojat lähtivät välittömästi hakemaan apua ja pian paikalle saapui paikallinen työmies, joka yritti elvyttää Martinia, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä. Virkavalta saapui paikalle vain minuutteja myöhemmin. Lähteistä riippuen Mary ja Norma saapuivat makuuhuoneen ovelle joko siinä vaiheessa, kun työmies oli vielä elvyttämässä Martinia, tai silloin, kun poliisi oli jo saapunut paikalle. Oli niin tai näin, tyttöjen käskettiin poistua paikalta välittömästi. Norman ja Maryn täytyi tietää, kuka poika oli, sillä heti sen jälkeen, kun heidät oli komennettu ulos rakennuksesta, tytöt menivät Martin Brownin tädin oventaa ja kertoivat, että yksi tämän siskon lapsista oli joutunut onnettomuuteen. Tytöt sanoivat, etteivät he kuitenkaan voineet olla 100-prosenttisen varmoja Martinin henkilöllisyydestä, sillä he olivat nähneet tämän vain kaukaa ja pojan kasvoilla oli ollut verijälkiä. Newcastlein poliisi oli täysin ymmällään Martin Brownin kohtalosta. Pojassa ei ollut ulkoisia väkivallan merkkejä, ei puolustautumisvammoja, eikä kukaan kaupungin keskustan alueella ollut nähnyt tai kuullut mitään normaalista poikkeavaa. Koska kyseessä todella oli vasta 4-vuotias poika, teolle ei ollut ainakaan mitään suoraa motiivia. Kuolemantapaus vaikutti vain yhdeltä isolta mysteeriltä. Uhrin ruumiin avaus suoritettiin seuraavana päivänä, mutta koska ruumiista ei löydetty väkivallan merkkejä, tarkkaa kuolinsyytä ei pystytty varmuudella selvittämään. Patologi epäili, että kyseessä saattoi olla myrkytys, sillä pojan suun ympärillä oli vaahtoa ja verta, minkä lisäksi tutkijat olivat löytäneet autiotalon makuuhuoneesta tyhjän pilleripurkin. Kuolinsyy jätettiin lopulta määrittämättömäksi, mutta todisteiden puuttumiseen vedoten tutkijat uskoivat Martinin kuoleman olleen traaginen ja surullinen onnettomuus. Jäin itse pohtimaan, että varmasti nykyteknologian avulla kuolinsyy olisi pystytty mitä todennäköisimmin selvittää, mutta ei vielä vuonna 1968. Myöhemmin, kun Martinin ruumis on tutkittu uudelleen, on voitu todeta, että koska Maryn kädet olivat niin pienet ja hennot, tämän puristus ei aiheuttanut kaulalle selviä koristusjälkiä tai silmiin katkenneita verisuonia. Samaan aikaan, kun patologi suoritti Martinin ruumiin avausta oikeuslääketieteen laitoksella, Mary Bell juhli 11-vuotissyntymäpäiväänsä yhdessä ystävänsä Norman kanssa. Tytöt olivat kävelleet noin 3 kilometrin matkan heidän kotikadultaan, ja he olivat päätyneet esikoulun pihaan, joka oli sunnuntaisin kiinni. Yhteistuumin he murtautuivat rakennukseen sisään ja alkoivat sotkea ja tuhota paikkoja. He esimerkiksi irrottivat kaakeleita, sotkivat seiniä tusseilla ja maalilla, heittelivät huonekaluja ympäriinsä ja repivät koulukirjoja. Vandalisoinnin lisäksi he, tai jompikumpi heistä, kirjoitti yhteensä 4 pientä muistilappua, jotka Mary ja Norma jättivät jälkeensä poistuessaan rakennuksesta. Muistilappujen sisältö oli täynnä kirjoitusvirheitä ja ne oli kirjoitettu lapsen melko epäselvällä käsialalla. Lapuissa luki muun muassa, että "We did murder Martin Brown" ja "I murder so I may come back". 2 muuta lappua olivat näitä huomattavasti vaikeaselkoisempia. Kun esikoulun henkilökunta hälytti poliisit paikalle seuraavana maanantai-aamuna, tutkijat olivat varmoja, että kyseessä oli vain joidenkin nuorten toteuttama mauton ja karmiva pila. 4 päivää Martin Brownin kuoleman jälkeen Mary saapui Martinin äidin June Brownin oventaa. Hän esitti ensin surunvalittelunsa ja pyysi sen jälkeen saada nähdä Martinin. Kun äiti kertoi pojan olevan hautaustoimistossa ruumisarkussa, Mary pyysi päästä näkemään Martinin siellä. June ei tietenkään antanut Marylle siihen lupaa, mutta hän antoi tytölle luvan osallistua Martinin hautajaisiin tämän niin halutessa. On spekuloitu, että Mary mitä todennäköisemmin halusi nähdä Martinin ruumiin joko ymmärtääkseen tekonsa lopullisuuden ja varmistaakseen, että poika todella oli kuollut, tai sitten jostain paljon synkemmästä syystä. Martin haudattiin muutamaa päivää myöhemmin ja jutun tutkinta päätettiin siinä uskossa, että Martin Brown oli kuollut onnettomuuden seurauksena. Keskiviikkona 31. heinäkuuta 3-vuotias Brian Howe oli leikkimässä kotipihallaan White House Roadilla yhdessä isoveljensä, perheen koiran ja 2 naapurin tytön kanssa. Brianin isoveli meni jossain vaiheessa leikkejä sisälle perheen taloon ja hän jätti Brianin yksin naapurin tyttöjen Mary ja Norma Bellin kanssa. Kun isoveli oli poistunut paikalta, Mary ehdotti, että lapset voisivat mennä leikkimään johonkin muualle. Tytöt, tai Mary yksin, sitä tarina ei kerro, saivat houkuteltua Brianin mukaansa. Brian oli leikkinyt isoveljensä kanssa saksilla, jotka roikkuivat yhä pojan kädessä, ja Mary pyysi saada ne itselleen. Brian ojensi sakset ja lähti kävelemään tyttöjen mukana pois lasten kotikadulta. Kolmikko suuntasi läheisten junaraiteiden takana sijainneelle alueelle, johon kuljetettiin muun muassa jätemaata ja muuta jätettä. Aluetta kutsuttiin paikallisten kesken Tin Lisiksi, ja monet Scottswoodin lapset tapasivat leikkiä siellä jätekasojen päällä. Tällä kertaa hämärtyvässä illassa Tin Lisillä ei ollut paikalla muita kuin Mary, Norma ja Brian. Mary käski poikaa nostamaan leukansa ylös ja Brian teki niin kuin käskettiin. Mary otti poikaa kurkusta kiinni ja alkoi kuristaa tätä Norman seuratessa tilannetta vierestä. Mary on myöhemmin kertonut, että tällä kertaa hän tiesi tasan tarkkaan mitä oli tekemässä, toisin kuin Martin Brownin kohdalla. Mary koki olevansa täynnä vihaa, mutta siitä huolimatta hän oli täysin keskittynyt. Maryn mukaan Norma vain seisoi vieressä ja katsoi, kun taas Norman mukaan hän pyysi Maryä lopettamaan. Lopulta Norma kuitenkin lähti juoksemaan tilanteesta pois ja hän jätti Brianin kahdestaan Maryn kanssa. Mary ei irrottanut otettaan Norman poistumisesta huolimatta, vaan hän jatkoi kuristamista niin kauan, kunnes Brian menehtyi. Sen jälkeen Mary haki kotoaan partaterän ja meni sitten naapuriin hakemaan Norman jälleen mukaansa. Ei tiedetä, kertoiko Mary tässä vaiheessa Normalle, että Brian oli jo kuollut. Tytöt kävelivät yhdessä takaisin Jean Lisille ja siellä Mary käytti sekä kotoaan hakemaansa partaterää että Brianin saksia muun muassa viiltääkseen pojan vatsaan kirjaimen M. Ja se niistä yksityiskohdista. Norma seurasi koko ajan vierestä, kun Mary häpäisi tappamansa pojan ruumiin. Lopuksi Mary hautasi partaterän maahan ja he poistuivat paikalta, jättäen Brianin makaamaan niille sijoilleen. Brian Howin isoveli ymmärsi noin iltapäivä 5 aikaan, ettei poikaa tai naapurin tyttöjä näkynyt missään. Perhe etsi Briania ensin tuloksettomasti itse, mutta kun ilta alkoi jo hämärtää, eikä pienestä pojasta näkynyt jälkeäkään, Howit alkoivat huolestua. Iltaan mennessä koko naapurusto oli mukana etsinnöissä, näiden mukana myös Mary ja Norma Bell. Brianin vanhemmat ilmoittivat katoamisesta poliisille noin kello 19. Kun poliisi saapui paikalle, suurin osa naapuruston asukkaista ja muista vapaaehtoisista passitettiin koteihinsa, sillä nyt virkavalta otti etsinnöistä vastuun. Noin kello 23 poliisit löysivät 3-vuotiaan Brian Howin ruumiin Jean Lisiltä. Tapauksen tutkinnan johtajaksi nimettiin James Jobson-niminen poliisi. Aluksi hän oletti, että kyseessä oli lainaus, jonkin sairaan miehen suorittama teko, mutta kun Jobson tarkasteli Brianin ruumista lähemmin, hän huomasi muun muassa, että koristusjäljet pojan kaulalla olivat hyvin kevyitä. Se tosiasia yhdistettynä muihin todisteisiin sai Jobsonin uskomaan, että teon takana saattoi olla lapsi. Ruumiinavauksen suorittanut patologi totesi, että Brian oli ollut kuolleena noin 7-8 tuntia ennen tämän löytymistä. Tämä tarkoitti, että Brian oli menehtynyt joskus kello 15-16 aikaan. Brianin kuolin syyksi merkittiin kuristaminen, minkä lisäksi uhrilla todettiin lukuisia muitakin vammoja, jotka oli kuitenkin aiheutettu vasta kuoleman jälkeen. Päätutkija Dobson ja hänen tiiminsä kuulivat seuraavan 2 vuorokauden aikana yhteensä 1200 lasta tapaukseen liittyen. Näiden joukossa oli luonnollisesti myös Mary ja Norma, sillä heidät oli nähty Brianin seurassa viimeiseksi. Tytöt kuitenkin kiistivät tietävänsä mitään Brianin katoamisesta tai kuolemasta. Vaikka molempien tyttöjen tarinat kuulemisissa olivat melko samankaltaisia, Maryn kertomus herätti poliisin epäilykset. Hän väitti, että oli nähnyt Brianin leikkivän juuri ennen katoamistaan naapurustossa asuneen 8-vuotiaan Adamin kanssa. Mary lisäsi, että pojat olivat käyttäneet leikeissään mukana saksia. Tuo lausunto paljasti tutkijoille lopulta sen, että Mary valehteli. Ensinnäkin tapahtumien aikaan Adam oli ollut perheensä kanssa läheisellä lentokentällä lähdössä lomamatkalle, joten Adam ei voinut olla heinäkuun viimeisenä päivänä tuohon aikaan White House Roadilla. Toiseksi Maryn mainitsemista saksista ei oltu kerrottu julkisuuteen. Vain tekijä itse oli voinut tietää, että sakset liittyivät tapaukseen tavalla tai toisella. Poliisit olivat jo heti ensimmäisen kuulustelun jälkeen täysin vakuuttuneita siitä, että Mary tiesi pojan kuolemasta paljon enemmän kuin mitä hän antoi ymmärtää. Epäilysten tueksi ei kuitenkaan ollut vielä mitään todisteita, joten Mary päästettiin vapaaksi. 4. elokuuta, eli 5 päivää Brianin kuoleman jälkeen, Norman vanhemmat ilmoittivat poliisille, että tyttö halusi tunnustaa tietävänsä jotain Brianin kuolemasta. Poliisit menivät Norman kotiin kuulemaan tätä. Kuulustelun aikana Norma väitti, että hän oli mennyt paikalle vasta, kun poika oli jo ollut kuolleena, mutta myöhemmin hän myönsi, että oli ollut paikalla jo silloin, kun Mary oli alkanut kuristamaan Briania. Norma vannoi, ettei ollut paikalla silloin, kun Brian oli menehtynyt. Kuulustelussa Norma itki ja kertoi Maryn kieltäneen tätä kertomasta tapahtuneesta kenellekään. Lopuksi hän johdatti tutkijat Jean Lisille ja näytti heille, mihin Mary oli haudannut ruumiin häpäisemiseen käyttämänsä partaterän. Norman kertomus ja itse terä täsmäsivät pojasta löydettyihin vammoihin, joten tytön lausuntoa voitiin pitää ainakin joiltain osin luotettavana. Poliisit kuulivat Maryä uudelleen Norman kertomukseen pohjautuen varhain seuraavana aamuna. Mary pitäytyi kertomuksessaan eikä myöntänyt poliisin tätä vastaan esittämiä syytöksiä. Mary vaati saada paikalle asianajajan, minkä vuoksi kuulustelu jouduttiin keskeyttämään. Tyttöä ei voitu pidättää pelkästään Norman kertomuksen perusteella, joten jälleen poliisit joutuivat päästämään Maryn vapaaksi. Brianin hautajaiset järjestettiin 7. elokuuta. En tiedä, eivätkö pojan vanhemmat vielä tuossa vaiheessa tienneet epäilyksistä, joita poliisilla oli Maryä kohtaan, mutta mitä luultavimmin eivät, sillä myös Mary osallistui Brianin hautajaisiin. Tutkinnanjohtaja Dobson on myöhemmin kertonut, että hautajaisissa Mary hieroi käsiään yhteen ja nauroi ivallisesti, mikä oli miehestä selkäpiitä karmivaa. Hän muistaa ajatelleensa, että Mary oli saatava teosta kiinni ja pian, ennen kuin joku muu joutuisi tämän uhriksi. Mary kuljetettiin laitokselle kuulusteluun vielä tuon saman illan aikana, ja siellä, kun Mary näki Norman, tyttö ymmärsi, ettei voinut välttyä kiinni jäämiseltä. Mary arvasi, että Norman oli kertonut poliiseille ainakin jotain, joten nyt myös hän alkoi puhua. Mary syytti Brianin taposta Normaa. Hän sysäsi kaiken naapurinsa niskaan ja väitti, että todellisuudessa Norma oli ollut kaiken takana. Näin ollen tilanteessa oli 11- ja 13-vuotiaiden tyttöjen sana sanaa vastaan, sillä fyysisiä todisteita tappajasta ei ollut. Sen vuoksi James Dobson päätti antaa oikeuden päättää tyttöjen kohtalosta. Sekä Mary Bellia että Norma Bellia vastaan nostettiin syytteet 3-vuotiaan Brian Howin murhasta vielä samana iltana. Tapauksen paljastumisen myötä myös Martin Brownin kuoleman tutkinta avattiin uudelleen, sillä poliisilla oli syytä olettaa tyttöjen liittyvän myös toiseen alueella oudoissa olosuhteissa kuolleen lapsen kohtaloon. Oikeudenkäynti Maryä ja Normaa vastaan alkoi joulukuun 5. päivänä vuonna 1968 Newcastlein käräjillä. Molempia tyttöjä syytettiin sekä Martinin että Brianin murhista. Heti oikeudenkäynnin aluksi tuomari teki päätöksen syytösten vakavuus huomioon ottaen, että medialle annettaisiin lupa paljastaa tyttöjen todellinen henkilöllisyys. Tätä päätöstä käytettäisiin puoltamaan myös James Bulgerin tappaneiden poikien henkilöllisyyden paljastamisesta vuonna 1993. Tästä tapauksesta löytyy jakso esimerkiksi Murha, joka tapahtui -podcastilta. Oikeudenkäynti oli niin sanotusti jaettu, eli molempia tyttöjä syytettiin samoilla käräjillä, mutta Maryllä ja Normalla oli omat puolustusasianajajansa, jotka ajoivat vain oman asiakkaansa asiaa. Nyt myös oikeudessa Mary syytti Normaa ja Norma Maryä. Niin heidän omilla paikoillaan kuin todistajan aitiossakin Tyttöjen olemukset olivat hyvin erilaiset. Siinä missä Mary vaikutti kylmältä, etäiseltä ja yksinäiseltä, Norma itki, käyttäytyi lapsellisesti ja oli perheen jäsentensä ympäröimänä. Betty ja Billy Bell olivat läsnä ainakin joissakin istunnoissa, mutta äiti ei osoittanut minkäänlaisia tunteita koko oikeudenkäynnin aikana. Bedin eleettömän käytöksen on uskottu myös vaikuttaneen ainakin joiltain osin valamiehistön päätökseen, vaikka sen ei tietenkään olisi saanut niin tehdä. Betty tai Mary itse eivät näyttäneet minkäänlaisia tunteita koko oikeudenkäynnin aikana. Oikeudessa kuultiin lukuisia asiantuntijoita, joiden mukaan Maryn käytöksessä oli havaittavissa psykopaattisia piirteitä. Vuonna 1969 mielentilatutkimukset ja mielenterveysongelmien tunnistaminen ja diagnosointi olivat hyvin eri tasolla nykypäivään verrattuna, mutta asiantuntijoiden tuolloin esittämiä lausuntoja voidaan pitää ainakin joiltain osin pätevinä vielä tänäkin päivänä. Täytyy muistaa, ettei kukaan Maryä hoitaneista ja arvioineista ammattilaisista tiennyt juuri mitään tytön todellisista kotioloista. Mary ei kertonut kenellekään, että oli joutunut kokemaan elämässään niin henkistä kuin fyysistäkin pahoinpitelyä. Oikeudenkäynnissä mainittiin ainoastaan, etteivät Maryn kotiolot olleet ihanteelliset ja että tytön perhe oli dysfunktionaalinen. Asiantuntijat siis totesivat Mary Bellin olevan psykopaatti, oli syy siihen mikä tahansa. Norma Bellin sen sijaan todettiin kärsivän älyllisestä kehitysvammasta, ja tapahtumien aikaan 13-vuotiaan Norman uskottiin olevan kehityksellisesti noin 8-vuotiaan tasolla. Norman puolustusasianajaja totesi loppupuheen vuorossaan, että vaikka Mary oli Normaa 2 vuotta nuorempi, niin taitava manipuloija Mary pystyi käyttämään valtaansa itseään vanhempaan naapurin tyttöön. Oikeudenkäynti kesti yhteensä 9 päivää. Valamiehistö harkitsi molempien tyttöjen tuomioita yhteensä vain 3 tuntia ja 25 minuuttia, ennen kuin he julistivat päätöksensä. Mary Bell oli syyllinen molempien lasten murhaan. Mary tuomittiin vangittavaksi toistaiseksi, eli hänen vankeusrangaistuksensa kestäisi määrittämättömän pitkän ajan. Tuomion aikaan Mary Bell oli iältään 11,5-vuotias. Mary on yhä tänäkin päivänä iältään nuorin Englannissa murhasta tuomittu tyttö. Norma Bell taas vapautettiin kaikista syytteistä ja hän pääsi lähtemään suoraan käräjiltä vanhempiensa kanssa kotiin. Mary sijoitettiin parin mutkan kautta Red Bank-nimiseen nuorisovankilaan, jossa oli tuolloin vuoden 1969 alussa yhteensä 24 lasta, ja näistä Mary oli ainut tyttö. Betty kävi tapaamassa tytärtään vankilassa noin 1 kuukauden välein. Vankilan henkilökunta kiinnitti huomiota siihen, että Mary käyttäytyi huonosti jokaisen Bedin vierailun jälkeen. Hän ei mitä luultavimmin olisi halunnut tavata äitiään ja ahdistui tämän vierailuista, mikä vaikutti negatiivisella tavalla tytön käytökseen. Vankilan henkilökunta ei kuitenkaan voinut estää vierailuja, sillä kukaan ei tiennyt mitään Maryn menneisyydestä. Mary on myöhemmin väittänyt, että yksi laitoksen työntekijöistä käytti tätä seksuaalisesti hyväkseen, mutta Maryn väitettä ei ole koskaan pystytty varmistamaan. Vuonna 1973 Mary siirrettiin naisten vankilaan ja siitä 3 vuoden päästä, kun Mary oli 19, hän sai siirron Moore Courtin avovankilaan. Tuona aikana hän kävi sihteerikoulun ja naisen vapautumista takaisin yhteiskuntaan alettiin valmistella vuonna 1979. Mary Bell vapautui vankilasta kokonaan toukokuussa vuonna 1980 ollessaan 23-vuotias ja suoritettuaan tuomiostaan 12 vuotta eri rangaistuslaitoksissa. Mary sai mahdollisuuden uuteen elämään niin sanotusti puhtaalta pöydältä, sillä hän oli ollut rikokset suorittaessaan alaikäinen ja sai sen vuoksi uuden henkilöllisyyden vapautumisensa jälkeen. 25-vuotiaana Mary tapasi itseään 7 vuotta nuoremman tuntemattomaksi jääneen miehen, jonka kanssa hän sai lapsen toukokuussa vuonna 1984. Myös Maryn lapselle myönnettiin uusi henkilöllisyys aina siihen saakka, että lapsi täyttäisi 18 vuotta. Monien lähteiden mukaan vuonna 1955 syntynyt Norma Joyce Bell olisi kuollut vuonna 1989 34-vuotiaana. Lähteissä ei kuitenkaan mainittu mitään naisen elämästä vapauttavan tuomion jälkeen tai hänen kuolemastaan. Maryn äiti Betty Bell kuoli 55-vuotiaana vuonna 1995. Ei tiedetä, olivatko Betty ja Mary missään tekemisissä ennen naisen kuolemaa. Samana vuonna 1995 Mary Bell tapasi Gita Sereni-nimisen toimittajan, joka oli kirjoittanut Maryn tapauksesta kirjan jo vuonna 1972. Nyt Gita halusi kuulla, mitä Maryllä itsellään oli sanottavaa, ja haastatteluiden pohjalta Gita Sereni julkaisi toisen Mary Bellistä kertovan kirjan nimeltään Cries Unheard, The Story of Mary Bell vuonna 1998. Niin kuin alussa mainittu, tuo kirja on toiminut myös yhtenä tämän jakson merkittävimmistä lähteistä. Mary kertoi kokemastaan väkivallasta ja seksuaaliväkivallasta ensimmäistä kertaa nimenomaan Gita Serenille. Sen lisäksi hän kertoi yksityiskohtaisesti Martinin ja Brianin murhista. Kirjan julkaisun jälkeen monet kyseenalaistivat Maryn kertomukset, sillä media oli saanut tietää Gitan maksaneen Marylle kirjaprojektista palkkion. Toiset taas puolustivat Maryä sanomalla, että vaikka hän sai kirjan tekemisestä rahaa, se ei tarkoita, etteikö hän olisi puhunut haastatteluissa totta. Mary valitti vuonna 2003 oikeuden päätöksestä koskien tämän tyttären henkilöllisyyden paljastumista sen jälkeen, kun lapsi täyttäisi 18. Mary vaati, että identiteettisuojaa jatkettaisiin myös hänen lapsensa kohdalla koko tämän elämän ajaksi. Myös esimerkiksi Martin Brownin äiti June puolsi identiteettisuojan myöntämistä, sillä tämä ei halunnut Maryn tyttären joutuvan kärsimään äitinsä suorittamista rikoksista. Samaan hengenvetoon June kuitenkin lisäsi, ettei koskaan voisi antaa tekoa anteeksi Marylle. Oikeus päätyi ratkaisemaan jutun Maryn ja tämän lapsen hyväksi. Päätöksen jälkeen Mary muutti jälleen uuteen kaupunkiin, eikä hänestä ole olemassa mitään tietoja tuon vuoden 2003 jälkeen. Mielipiteet tämän tapauksen ympärillä ovat vahvasti jakautuneet. Monen mielestä 11-vuotiaana murhan tehnyt nainen ansaitsi jatkaa elämäänsä 12 vuoden vankeuden jälkeen uuden identiteetin turvin, kun taas toisten mielestä Maryn pitäisi olla vielä tänä päivänäkin vankilassa tai vaihtoehtoisesti takaisin yhteiskunnassa, mutta omalla nimellään. Olisi kiva kuulla, kummalle puolelle sinä asetut. Oliko Mary oman elämänsä uhri ja ansaitsi toisen mahdollisuuden? Vai olisiko tämän pitänyt maksaa kovempi hinta 4-vuotiaan Martinin ja 3-vuotiaan Brianin elämistä? Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella siitäkin huolimatta, että tämänkertainen tapaus tosissaan oli aika rankka ja raskas. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!